ዳይሬክተር ፌደራላዊ ምርመራ ገበናት ኤፍቢአይ ዝነበሩ ጀምስ ኮሜይ ፕረዚደንት ትራምፕ ተኣማኒ ክትኮን ይፅበየካ ኢኻም ዝበልዎምን ኣብ ልዕሊ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ንኽገድፍዎ ከም ዝሓተትዎምን ገሊፆም። ንሶም ነዚ ዝበሉ ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዳርጋ 3 ሰዓት ዝወደአ መሃብ ቃለ ምስክርነት ሴነት ኣሜሪካ እዩ። ብሬድ ሜርን ዘዳለዉ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ካብ ሓላፍነቶም ብፕረዚደንት ዝተባረሩ ሓላፊ ፌደራላዊ ቢሮ ምርመር ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጀምስ ካሜይ ሎሚ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ፕረዚደንት ትራምፕ እሙን ኩነለይ ከም ዝበልዎም ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ርክብ ኣመኻሪኦምን ሩስያን ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ሸለል ንኽብልዎን ትፅዊት ገይሮም ከም ዝነበሩን ገሊፆም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ሽዑ ጠንቂ ምብራር ዳይረክተር ዝለዓሎም ምርመራ ገበናት ኣሜሪካ ዝኾነ ኤፍቢኣይ መስርሕ ምፅራይ እናካየደ ከሎ ዝተባረሩ ከመይ ክገልፁ ከለዉ ብዛዕባ ነገረ ሩስያ እናሰላሰሉ ከለዉ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም እዮም። ፕረዚደንት ኢሎምኒ ዝበልዎ ክገልጹ ከለዉ ጀምስ ኮሚ ከምዚ ይብሉ።
He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me, including our current attorney general, and had learned
ብዛዕባይ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ወሲኹ ምስ ሰባት ከም ዝተዘራረቡ ደጋጊሞም ነጊሮምኒ። ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝፍጽምን ብሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ከም ዝፍተውን ሓቢሮምኒ። ድሓር እቶም ፕረዚደንት ኣነ ካብ ስራሐይ ዝተባረርኩ ብጠንቂ መስርሕ ምፅራይ ሩስያ እዩ ክብሉ ከለዉ ኣደናጊሩኒ።
ጀምስ ኮመይ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ስለያ ሰነት ኣሜሪካ ቀሪቦም ብዛዕባ ተቕልውላዊ ቃለ ምስክርነት ሎም ሓሙስ ዝሃቡ ንፈለማ ግዜ እዩ። 9 ግዜ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ተዘራሪበ ኣለኹ፣ 3 ግዜ ገጽ ንገጽ፣ 6 ግዜ ድማ ብቴሌፎን በሉ ኮመይ። ትራምፕን ኣማኸርቶምን ብዛዕባ ካብ ስርሐይ ዝተባረርኩሉ ምኽንያት ብዝሃብዎ መብርህ ግን ግር ኢሉን እዩ ዝበሉ ሚስተር ኮመይ ኩሎም ሓላፊ ኤፍቢኣይ ኮይነ ኣብ ዝዓየኹሉ እዋን እቲ ቤት ዕዮ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ኣምሲሎም እዮም ከጽልሙኒ ፈቲኖም በሉ።
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the
organization is ምምሕዳር እዚ ንዓይን ንኤፍቢኣይን ምጽላም ይጀሚሩ። እቲ ትካል ኣንፈቱ ሲሒቱ ዝመርሖ ሲኢኑ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ መራሒኡ ዝነበሮም እምነት ላሕሊሑ ምባል ይመሪፁ። እዞም ኣባህላታት እዚኣቶም ሓሶት እዮም። ሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ነቶም ኣባህላታት ምስምዖም ዘሕዝን እዩ። ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ምስምዑ እውን ዘሕዝን እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ኣብ ዝተረከብሉ እዋን ተኣማናይ ክትኮነለይ ይደሊ እየ፣ ተኣማናይ ምዃን ካባኻ ዝጽበዮ እዩ ከም ዝበልዎም ሓቢሮም ሚስተር ካመይ። ኣስዒቦም ፈዚዘ ተረፍኩ፣ ኣይተዛረብኩን፣ ኩነታት ገጸይ ቅይር ኣይበለን፣ ኣብ ስቕታ ዝወረሶ ሴኮንዳት ነንባዕልና ተፋጠጥና እምበር እውን ይብሉ ብጽሑፍ ኣብ ዘቐረብዎ ምስክርነት። ዴሞክራት ኣባል እቲ ኮሚቴ ሰነተር ማርክ ወርነር ዘረባ ትራምፕ ብመሰረት ኮመይ ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካዚ ጀምስ ኮመይ ክዛረቡ ከለዉ ንመስርሕ ምፅራይ እቶም ብዛዕባ ምስ ኣምባሳደር ሩስያ ዝነበሮም ዝርርብ ንምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ናይ ሓሶት ሪፖርት ኣቕሪቦም ተባሂሎም ካብ ዝስርሖም ዝተባረሩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበሩ ማይክል ፍሊን ሸለል ንኽብልዎ ፕረዚደንት ትራምፕ ሓቲቶምን እዮም እውን ኢሎም ስዒቡ። ኣብ ዝነበረ መድረኽ ሕቶን መልስን ትራምፕ ነቲ መስርሕ ምፅራይ ጉዳይ ፍሊንን ሩስያን ንኽቋረፅ ኣይኣዘዙን ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ በሉ ንሶም
I took it as a direction. I mean, this is the President of the United States with me alone saying I hope this
ኣብሃህልኦም ከም ትእዛዝ የ ወሲደ ዮ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። በይነይ ምስኦም ከለኹ ከምኡ ክብሉኒ ከለዉ ኣነ ክገብሮ ዝደልዩኒ ንስኡ ኢለ የ ሓሲበ። እንተኾነ እቲ መስርሕ ክቋረፅ ኣይወሰንኩን።
ከመይ ወሲኹም 30 መጋቢት ኣብ ዝነበሮም ዝርርብ ቴሌፎን ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ርክብ ምስ ሩስያ ስለ ሃገራዊ ረብሓ ዝትግብርዎም መደባት የተዓናቕፉ ከም ዘሎ ገሊፆምሉ እዮም። እቲ ደበና ከመይ ገርና ክንጋልሆ ንኽእል ኢሎም ከም ዝሓተትዎምን ንሶም ድማ እቲ መስርሕ ንኽሳለጥ ንሰርሕ ኣለና፣ ጸገም እንተዘይረኺብናሉ ዓብዪ ረብሓና እዩ፣ ከምኡ ጌርና ኢና ጽቡቕ ስራሕ ንዓይ ኢለዮም። ንሶም እውን ተሰማሚዖም እንተኾነ ይፈጥረለይ ኣሎ ዝበልዎ ዕንቅፋት እውን መሊሶም ገሊፆምሉ እዮም በሉ። ርእቶታት ኮመይ ካብ ትማል ረቡዕ ጀሚሮም ምቅልቓል ድሕሪ ምጅማሩ ርእቶ ዝሃበ ኣመኻሪ ሕጊ እቶም ፕረዚደንት ማርክ ኮስዊዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይምርመሩ ከም ዘይነበሩ ውሽጣ ውሽጢ ይዝረበሉ ንዝነበረ ጀምስ ኮመይ ብወግዒ ስለ ዘረጋገጸ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሕጉስ ኮይኖም ኣለዉ እንታይነተይ ተረጋጊጹለይ ኣሎ ኢሎም ሩፍታ ተሰሚዕዎም ኣሎ ስለዚ ንትግባር ዝተረፉ ኣጀንዳታት እዮም ክቕጽሉ ኢሎ ኣሎ ማርክ ኮስዊዝ። ኮመይ ሰለስተ ጊዜ ፕረዚደንት ይምርመር ከምዘየለ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ። ዴሞክራስያውያን ግና ትራምፕ ንመስርሕ ምፅራይ ጉዳይ ፍለን ሸለል ንኽበሃል ምሕታቶም ዓንቃፊ መስርሕ ፍትሒ ወይ ከዓ ኦብስትራክሽን ኦፍ ጀስትስ እዩ ምባል ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ማለት ቅድሚ 43 ዓመት ንፕረዚደንት ሪቻርድ ኒክሰን ካብ ስልጣን ዘውረደ ዓይነት ዘኽስስ ገበን እዩ ባህልቲ እዮም ተቃውምቶም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ርክብ ምስ ሩስያ ዋጋ ዘይብሉ እናበሉ እዮም ዘነኣእስዎ። ዴሞክራሳውያን ንኣሰንባዲ ስዕረት ሕፂቶም ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ንምክሕ ሓስዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣነ እንተኾንኩ ምስ ሰበ ስልጣን ሩስያ ዋላ ሓንቲ ርክብ ኣይነበረንን እውን ኢሎም ኣለዉ።